З нагоды біятыфікацыі Яна Паўла II цэнтр Сімона Візенталя ў Лос-Анджэлесе хоча прысвяціць благаслаўлёнаму папе месца ў пастаяннай экспазіцыі музея талерантнасці. Яна ўключыць у сябе асноўныя моманты яго гістарычнага сяброўства і салідарнасці з яўрэйскім народам. У сакавіку гэтага года цэнтр узнагародзіў памерлага ў 2005 годзе пантыфіка медалём за адвагу, які быў перададзены ў Нью-Йорку апостальскаму нунцыю ў Злучаных Штатах арцыбіскупу П'етра Самба. Папа Ян Павел II заўсёды захоўвае спецыяльнае ганаровае месца ў сэрцах яўрэяў ва ўсім свеце, сказаў заснавальнік і дырэктар цэнтра Сімона Візенталя рабін Марвін Хір. Падчас двух прыватных аўдыенцый ён пазнаў выключнасць гэтага вялікага чалавека, яго чалавечае цяпло ў адносінах да іншых і асаблівую сімпатыю да кожнага, хто перажыў халакост. Ян Павел II застаецца ў памяці як чалавек, які ўзяў новы курс у часта бурных адносінах паміж касцёлам і юдаізмам, сказаў Хір. Ён быў першым папам у 2000-гадовай гісторыі касцёла, які маліўся ў сінагозе, упершыню пабываў у канцлагеры і прызнаў дзяржаву Ізраіль. Цэнтр Сімона Візенталя з'яўляецца адной з найбуйнейшых міжнародных яўрэйскіх арганізацый па правах чалавека, да якой належаць каля 400 тысяч сем'яў.